Radio Cultura. Eus.
Matina Yastaran, Arantzadi Zientzia Elkarteko arkeologoa, ezaguna bilakatu da, Nafarroan kokatua den Irulegiko Aztarnategiko lanak gidatzen dituelako. 2023 urtean hain zuzen ere, orain arte Eskualeriko historioan izan den aurkikuntza baliagarrienetariko bat atseman zuten Irulegiko eskua. Matinek, arkeologiaren pasioaz mintzatzeaz gain, aztarnategietan nola lan egiten duten azaltzen dauku.
Emaitzak gutxienez 10 urtetik behin gertatzen dira, 10 urteko lan nekezaren ondorioz gertatzen dira, eta 10 zenbaki bat jartzeagatik da, baina bai 10kaden ondoren etortzen dela. Eta beraz, luzatu dadila guzti hau 10kada batzuk, eta hor ziurrenik jakinen dugu haunitz gehiago gure iraganaz. Ni Matina Yastaran naiz, jaiotzez Tolosarra naiz, eta ja bada 10kada bat edo pixkat gehiago, baztanen 60tan bizi naizela, beraz, ba, nafartua. Eta Arantzadi Zientzia Elkarteko arkeologoa naiz, zango bat dut Arantzadi Zientzia Elkartean, bertze zangoa dut Euskal Herriko Unibertsitatean, eta bertan ari naiz nire doktore ikasketak egiten, hain justu Burdinaroaz eta Irulegiko herriskaz. Betidanik izan dut nik uste interesa iraganarekiko, ez ba aurretan ba, beti ilusionatzen gaituzten gauza horiek, ez beti deitzen gaituzten gauza horiek, ba antzinako zibilizazioak eta pixka bat imperio handi hori edenak eta baina baita ere hori gehiago nik uste heldu dela ba oroitzen ez baserrian lengusuekin eta nola itzen ginen baserri zaharretan eta sartuz eta gauza xerkatzen eta mendiko etxoletan eta erdi erorian zirenetan eta gure gaina kondairak eta trikuarriak bila eta pixka bat hortik gehiago datorrela eta ezen bertze arkeologo ideia hontatik. Arkeologia bera, ba, bigarren ikasketatzat daukat, lehenik irakasle ikasketak egin nituen, beti deitu izan hau eta beti irakarri izan hau historiak eta horregatik sartu nintzen, eta gero han izagutu nuen arkeologia. Udan hasi nintzen, historiako lehendabiziko urtea egiten ari nintzena, hor udan hasi nintzen Arantzadirekin Bolondres lanetan, ikasle bezala, praktikatan, eta hor ezagutu nuen arkeologia nola den eguneroko bizitzan. Eta nik hasiera batean historia irakasle izatea nuen xede, baina hori ikusita ba, erabat hartu nindun, pasioa piztu, eta horri esker nago hemen orain, bai. Arkeologia bada pasio bat, eta bada zaletasun bat, eta hori gainera partekatzen dugu pixkat mundu hontan gaudenek, ez? Baina aldi berean bada zerbait guztiz beharrezkoa dena, jaia ez naiz soilik arkeologiaz ari, baizik eta bai historiaz eta iraganaz eta memoriaz, bai? Etorkizunean nor izan nahi badugu, jendarte bat izan nahi badugu, eta batez ere jendarte aske bat izan nahi badugu, guztiz beharrezkoa da memoria izatea. Noski herri bezala, norbanako bezala. Pentsazazu norbanakoetara jota zer den memoria eza, ez? Hori gaitz bat da, amnesia deitzen da. Eta hori eramaten aldugu ere, memoria orokorronen eta jendartearen eremura, ez? Hortik libratzeko modu bat, hortik askatzeko modu bat, ba, gure iragana zintzoki eta akademikoki ikertzea da. Eta beraz, bada zerbait ere zaletasunetik haratago doana. Bai, pazientzia gauza guztiz beharrezkoa da, ba, nik uste edozein lanetan ere bai, baino arkeologiak badu bere alderdi hori pazientzia beharrezkoa da, batez ere metodologia zientifikoa, seriotasuna, hori dena beharrezkoa da, baina gero arkeologiak berak ere ematen dit pixka bat landagunearekin dudan lotura hori berrestea, ez? Azkenean bada haunitz ikerketa lana eta haunitz liburutegiko eta laborategiko lana, baina bada ere kanpoko lana. Eta hori da behar badan eri gehien gustatzen zaidana, hori mendian egiten den lan hori, badu lan fisikotik, eta beraz badu gure inguruko mendietara igo, eta arbasoen inguruan jakin min hori edukitze horrek, badu plazerretik noski. Bistan da, talde lana izan da lehen unetik hor atzeman dudan altxor handiena. Talde lana horri esker gaude, horri esker egiten dira aitzinamenduak, aitzinamenduak ez dira hainbertze lehiari esker egiten, baizik eta elkar laguntzari esker egiten dira. Eta hor, egia da, halako taldetxo bat eta belaunaldi bat elkartu garela, gerora jarraitu duguna gainera zaletasun honekin eta orain ere hor gabiltzanak. Beraz, noski, hori funtsezkoa da, talde hori aurkitu izana eta lagun onak ere bai, ez? Eta hori gero lanetik harago doazen gauzak dira. Ni oroitzen naiz, lehenengo lanak Aralarren izan ziren, hain justu Burdinaroko jendearen, han bizi ziren artzainen aztarnak bilatzea. Eta egia da, hango elementuak eta topatu genituen gauzak eta etxolatako gauzak eta etzirela, inolaz bertzen mundukoak oso gauza xumeak ziren, ez? Baina betetzen ninduen, ez? Eta bere xumetasunean, bere soiltasunean, betetzen ninduen informazioa jakiteak. Ezain bertze elementu bereziak. Hori gehitu ezkero, gero aztarnategi oparoagoetan lanean ibili naizela eta bereziki garai guztietan ikuste, gaur egungo arkeologian ere bai, aritu naiz 36ko gerrako lubakietan, aritu izana naiz Erdiaroko gazteluetan, Amaiurren, Irulegiko gazteluan hor hasi nintzen. Eta beraz, pixka bat bai eraman nahuela herri honen galdera garrantzitsu horiek erantzuna izateak ere bai, ez? Batetik aurri detzat, arbasotzat nituen artzain horiek, eta gero noski gure herriko historian garrantzitsuak izan diren gertakariak. Azkenen gontan, Irulegin bertan, baskoiak daude, noski gu gaur egun ez gara beraiek, baina bai gara beraien ondorio. Eta horrek ere gehitzen dio, ez, ikerketa honi. Esku hau bera da horren adibide, ez? Orain arte ez geinakigun hori posible zenik, horrelako afera zaien inguruan, ez? Hizkuntza bezalako afera ez material eta konplexu baten inguruan ezer jakiteko gai izango ginenik, hori ez genuen uste, eta eskuak berak erakutsi du baietz. Gehitu badakigu, beraien hizkuntza materializatzen dela idazten denean, eta badakigu ere haien sinesmenen berri, gauz bat ez materiala dena ere eta oso konplexua jakiteko. Beraz, itxaropena noski hor gertatzen dena da begiratu ezean, lan egin ezean ez dela topatuko, hori bai gauza jakina dela, ez? Eta beraz, begiratuta soilik topatuko ditugu eta ikertuta soilik topatuko ditugu bilagabiltzan erantzunak. Amets bat orain nahiko hurbila erantzuteko, ez da behar bada galdera potolo baten erantzuna, gehiago da ametsa lanean jarraitzeko aukera izatea. Lanean jarraitzeko orain ditugun baliabide hauekin, eta bereziki atzetik datozten ikasle guzti hauek ere izan dezatela beraien jarraipena. Ez da dilau gure abenturatxo honetan bukatu eta ikerketa taldea kontsolidatu dadila eta jarraitu dezan ikerketan ze ikusi dugu emaitzak gutxienez 10 urtetik behin gertatzen dira, 10 urteko lan nekezaren ondorioz gertatzen dira eta 10 zenbaki bat jartzeagatik da, baina bai 10ka den ondoren etortzen dela. Eta beraz, luzatu dadila guzti hau 10ka batzuk, eta hor ziurrenik jakinen dugu haunitz gehiago gure iraganaz.
Radio Kultura .eus